Vyskupo Kęstučio Kėvalo rekolekcijų įrašas gavėnios tema.
Rekolekcijos iš tikrųjų toks laikas, kai nėra tikslas kažko labai naujo sužinoti, bet atgaivinti tai, ką žinom ir kas gal įprastos temos, bet vis dėlto jos yra, na, ta kietoji įranga, kuri būtina krikščioniško gyvenimo dalis. Tai šį kartą norėjau vieną kitą mintį iš Antonio Bloom knygos Gyventi malda, kurioje šitas, galėtume sakyti, mistikas kalba apie maldos reikšmę ir maldos prasme, na ir primena mums jos būtinumą. Pirmoji mintis, kurią jisai savo knygoje vysto, tai kad malda yra žmogaus pašaukimas. Šiaip mes esam pašaukti gyventi, jaučiam, kad turim save išlaikyti, save augdyti, save kažkaip tobulint, nes sustojimas yra pavojingas, arba eini į priekį, arba tiesiog pradedi degraduot, tai mes nelabai turim pasirinkimo, nors ėjimas į priekį mums kainuoja, kaip ten bebūtų, ir pastangų, ir jėgos, ir galvoji, kodėl viešpatie taip sukūrė tą pasaulį. Palikai tam tikrą stoką jame. Eikite ir apvaldykite žemę. Tai eik viešpatie pats ir apvaldyk. Kodėl tu kankini tą žmogų trapų, kuriam baisiai daug kainuoja? Apvaldymas. Tos stokos įveikimas, tai reiškia kūrybos tasa, vėlgi mums yra kryžiaus netgi išgyvenimas, nes susiduri su kančia. Bet iš kitos pusės tai yra mūsų pašaukimas, kad būtume panašus į kūrėją. Jis tarsi nebaigė projekto, to žemės, bet žmogų kviečia į bendrystę, kad jis pabandytų būti kūrėju. Ne, tai statyti miestus, statyti visuomenę, kurti mokslą, kultūrą, žmogus tiesiog įmerktas į tą pašaukimą ir jis tą jaučia, kad turi daryti, kitaip jis kažkaip save sugadina. Reiškia, tu pradedi jaus, kad kažko trūksta ir tik dedant pastangas, kūrybos, bendrystės, teina to, ko labai žmogus ilgis, tai džiaugsmo, laimės, pajautos. Taigi, pašaukimas žmogaus prigimtyje atpažįstamas taip pat ir maldos prasme. Dievas pašaukė žmogų iš nebūties, žmogus šaukė taip pat Dievą iš nebūties. Nereiškia, mums tas Dievas, ne, kur tu jį čia rasi, kur tu jį čia pačiupinsi. Ne, bet per maldą mes jį tarsi šaukiam dabar iš tos nebūties. Kai atpažįstam, kad, nu vat, tas pasaulis turi būti kūrinys, nes jis per savo tą tvarką, grožį, nu vis tiek kūrėja kažkaip atspindi. Vėl tai, jeigu ratį pradėjau cituoti, jau iki galo tada. Kai čia prasidėjo tarybiniai metai, jie sako, vaikai būdami jau mes pradėjom gauti tas ideologinės pamokėlės komunizmo, žinai, kad čia Dievo nėra, kad čia viskas klaida, tamsybininkų išmestas liaudiai mulkinti ir panašiai. Ir grįžtu, sako namo, valgom pietus, su tėvu irgi grįžusiu iš laukų ir sakau, tėvai, tu klaidoji. Dievas yra, žinai, išmeslas, viduramžių tamsių reikalas, naujas amžius, reikia naujai žiūrėti. Tėvas sako, tai pažiūrėjo į mane, šaukštą padėjo, sako, einam prie tvarto. Nu ką nuėjo, rodo į karvėšą ir sako, kas čia? Nu, sako, ša, ką dabar? Iš kur atsirado? Nu tai iš karvės. Tai sako, žiūrėk, jeigu šitam reikėjo priežasties atsirasti, tai tu man neaiškink apie pasaulį, kuriam atseit jau priežasties nereikėjo. Tas turi priežastį, o tas jau ne. Tai sako, man tos tėvo teologijos užteko visam gyvenimui. Reiškia, ūkiškas protas vis tiek kažkaip tave lenkia, vis tiek atsiremti į priežastį, pagrindą, ne? Nes kitaip tu turi tikėti, kad viskas susidėjo. O toks tikėjimas jau yra praktiškai neberacionalus. Dėl to, kad nu, jau tu jauti, kad tu praktiškai jau tiki, kad viskas, reiškia, krenta iš nieko be priežasties. Nors to mes kasdienybėj nestebim tokio reiškinio. Ne? Kiekvienam dalykui reikalinga priežastis. Tai atpažinęs kažkaip žmogus šitą loginį pagrindą pasaulio, jisai arba žengia tolyn žingsnį, arba lieka prie to. Nu, kažkas yra, ne, turėtų būti kažkas. Bet malda jau reiškia sekantį žingsnis. Kai tu jau atpažinęs tą racionaliai būties pagrindą, bandai užmėgsti kažkaip pokalbį. Arba šaukė iš tos nebūties, nes mums Dievas taip lengvai neapsireiškia. Aš galiu jį prisikasti, nujausti, prie jo kažkaip prisiliesti, sakyti, kad štai turėtų būti. Bet vis dėlto tai patirčiai, kad Dievas yra, dar nepakanka to. Reikia kažko daugiau. Ir tas daugiau yra jau ne tik tai proto suvokimas, bet širdies. Todėl širdis yra labai svarbi krikščioniško gyvenimo dalis. Ji duoda patirtį tikėjimo. Vadinama subjektyvų tikrumą. Yra objektyvus tikrumas, ne, Dievo įrodymai pavyzdžiui, bet yra subjektyvus tikrumas. Aš jaučiu, kad Dievas yra taškas. Ir niekaip to negaliu perduoti kitam, dėl to, kad tą tikrumą subjektyvų kiekvienas turi savo būdu, savo kelionės eigoj atrasti ir niekaip negali perduoti. Mes galim čia klausytis net apsiesšarojusio kokio pamokslininko vaikai, dievuliau, vieš pats jūs myli. Nu ir kas? Nu ir tu gerai, ačiū Dievui. Kas šiandien pietums įdomu bus? Žinai, nejaudina kažkaip, žinai. Nu tvarkoju, o ką? Jeigu jūs myli, svarbiausia netrukdo. Reiškia, jeigu netrukdo, tai ir tas, reiškia, tie žmonės, kurie tą tikrumą gauna, jie irgi tam tikrą kančią gauna. Tu turi tą, jau tik, kad kitas neturi, bet tu negali perduoti jo. Nu ir viskas, ir ką tu padarysi, ir šaroks atsistojas, kaip tie žmonės nesupranta. Aišku, kad ta patirtis yra ir dovana, bet jinai gaunama, kai žmogus kažkaip ištveria, šaukdamasis Dievo iš nebūties. Pernelyg dažnai malda mūsų gyvenime nėra tokia svarbi, sako Antoni Blum, kad prieš ją nublanktų visa kita. Malda tampa lyg priedas prie kitų dalykų, nes norime, kad Dievas būtų su mumis ne dėl to, kad be jo negalima gyventi, ne dėl to, kad jis yra aukščiausia vertybė, bet kad būtų taip malonu be visų kitų Dievo davų dar gauti ir jo buvimą kartu. Nu, būtų okay. Tai mums šioje vietoje yra iššūkis. Kadangi prigimtis pati savęs neturi to pagrindo, pavyzdžiui, nemirtingumo pagrindo, mes esam tarsi vidujai verčiami šauktis to pagrindo. Žmogus nejučia jo šaukės, ypatingai, kai ištinka bėda, pavyzdžiui, tu matai, kad nebekontroliuoji, tikrai pradi šaukti Dievo, net ir netikintis pradeda jo šauktis, nes ta šauksmas tiesiog iš prigimties kyla. Antrą mintį šis autorius mums pabrėžė, kad esame maldos mokykloje. Niekas nėra profesionalas. Visi yra kelioniai, visi mokiniai. Net ir Marija, sako toj Magnificat maldoj, didžių dalykų padarė man visagalis. Net ir reiškia, jinai reflektavo, kas vyksta. Arba dėmėjosi visus tuos dalykus savo širdyje. Reiškia, svarstė, kas čia vyksta. Ypatingai, kai pranašystė apie kančią, pavyzdžiui, mes ją matome, dedantis į širdį, svarstant, galėtum sakyti, nu tai ką, gavai dovaną ir džiaukis, koks šio dar svarstymas gali būti. O vis dėlto savo širdyje jinai perklausė. Evangelistai užrašo ir Jėzaus maldas iš viešojo gyvenimo. Pavyzdžiui, padėkos malda. Tėvui dėkojant ir šlovinant, kad apreiškė paslaptis mažutėliams. Arba, kai yra prikeliamas Lozorius, ši malda prasideda žodžiais. Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausei. Tai reiškia, kad Jėzus suvokia ar priema, kad tėvas visada klauso jo prašymų. Priduria dar, aš žinojau, kad visuomet mane išklausai. O tai reiškia, kad Jėzus nuolat prašo. O tai reiškia, kad jis nuolat meldžiasi. Dėkingumo kupina Jėzaus malda mums parodo, kaip turime prašyti. prieš dovanos suteikimą Jėzus paveda save tam, kuris teikia dovanas ir juose save dovanoja. Taigi, davėjas yra brangesnis negu jo teikiama dovana. Mums šitas toka ir trūkumas, jeigu žiūrim iš Dievo perspektyvos, tai Dievo būdas mus prakalbinti arba mus kviesti bendrystę. Ir tik stokoj dažniausiai žmogus išbunda ir pradeda melstis. Štai dėl ko palaiminti vargdieniai. Kai pagalvoji, nesąmonė. Tai turtingi palaiminti. Kaip čia gali būti vargdienės palaimintas? Tai ar neturim kovoti su nepritekliu ir skurdu, juk tu pats viešpatie kovojai. Dauginai duona, kad pavalgę žmogus būtų. Tai kažkas yra giliau. Jų palaimimas kyla ne iš jų materialaus skurdo, bet iš jų laikysenos Dievo atžvilgiu. Kaip jie yra karšti, tie vargdieniai, kai žino, kad į nieką kitą negali kreiptis, niekas negali padėti. Popiežius Benediktas Spesalvė enciklikoj antram skyriui rašo apie maldos, ugdymo ar ties laimimo vietos. Ir jisai sako, malda yra vilties laimimo vieta. Kai niekas mane neklauso, kai nieks nebegirdi, Dievas vis dar girdi. Reiškia, nėra tikinčiam žmogui, kaip sakyti, tragiška. Jisai visada turi į ką kreiptis. Taigi, mes meldžiamės tikėdami, kad esam išklausomi. Jėzus mums tai kalba, kad ieškot turim, belstis, o tada durys atsiveria. Pagaliau jis pats yra tos durys ir kelias. Todėl svarbu susikoncentruoti ne tiek apie savo nuodėmes, rūpešius, nepasisekimus. Maldos tikslas koncentruotis į tą, kuris duoda mums dovanas. Trečia, labai svarbu maldą maitinti maldos šaltiniais, kurių vienas iš svarbiausių yra šventasis raštas. Norint įgyti Kristaus pažinimo didybę, sako filipiečiams trečias skyrius, ne, tu turi eiti pro siaurus tikėjimo vartus ir ieškoti Dievo kalbėjimo man per tuos raštus, kurie yra užfiksavę tą kalbėjimą žmogaus istorijoje. Šita istorija šventa, galėtume sakyti, tai kodėl Lietuvos istorija jau nešventa? Ot, susitvarkė, ne, gerai žydai. Jų istorija jau šventa. Šventas raštas tiesiog. O jau lietuvių istorija nebe šventas. Taip galėčiau ciniškai nesakyti. Bet kuo jos skiriasi tos istorijos, ne? Šita istorija mūsų, jinai yra nuostabi istorija, bet jinai užrašyta, sakykime, horizontaliam lygmenį. Tos tautos pabandymas yra užrašyti ir horizontalų lygmenį, bet ir vertikalų. Ne, kaip jie interpretuoja tai, kas vyksta Dievo kontekste. Ne, ir bando atpažinti nuostabius Dievo veikimo ženklus. Reiškia, jie užrašo istoriją, kaip sakyti, tokioj 3D varianto beveik. Ne, santykis tarp žmonių, visuomenių ir santykis su Dievu. Šitas daro šitą knygą unikalią. Ir istorija šventa. Todėl jinai mums tampa įkvėpimu, nes per Dievo veikimo braižą, tapatindama savo gyvenimą su šita istorija, staiga ir man yra raktas atpažinti Dievo veikimą mano gyvenime. Ne? Pavyzdžiui, jeigu tu pasižiūri į Lietuvos istoriją, ne? Nu, tai praktiškai mes atkartojame išėjimą iš Egipto nelaisvės. Tą dykumą turėjome, ne? Mes irgi patyrėme stebuklą išgelbėjimo. Nu, niekas nesitikėjo, kad taip galės susiklostyti istorija. Jinai susiklostė geriau, negu tikėjomės. Tai mes atkartojam šitą istoriją. Ir aš kaip skaitau, perėjimą per raudonąją jūrą, kas ta raudonoji jūra, tai man labai puikus įvaizdžiai ir simboliai suvokti, kas čia pas mus įvyko. O čia įvyko tikrai neįtikėtina. Nei čia tankų, nei čia šūvių. Žmonės meldės gėdojo ir tankai sustojo. Ir nu, turėtum vis tiek kažkaip sakyti, žinai ką, vis tiek tai yra nenormalu, kaip čia pasakius, bent jau. Normaliai turėjo būti keurai, žinai, visus išguldyti ir būtų, kodėl kylat prieš valdžią maždaug, būtų paskelbti nusikalteliais ir jie nuteisti taškas. Atsitinka kažkaip kitaip. Reiškia, yra tarsi užbriežta riba Dievo. Ir nacizmui buvo užbriežta, ir komunizmui, jo siautėjimui. Ta istorija tampa įvaizdžiu, bet galiu pritaikyti ir savo gyvenimui konkrečiam. Todėl labai svarbi švento rašto skaitimo tradicija mano asmeniam gyvenimui. Ta praktikavo bažnyčia nuo pat ankstyvųjų amžių, vadindama jo skaitimą maldingu, lekcijo divina. Ne, aš atsiverčiu raštą, skaitau kokią nors vietą ir bandau atpažinti savo gyvenime, sakykime, tos istorijos atgarsį. Po 2 dienų jis išvyko iš ten į Galilėją. Pats Jėzus buvo pareiškęs, pranašas negerbiamas savo tėviškėje. Kai jis pasiekė Galilėją, galilėjiečiai pagarbiai jį priėmė, nes buvo matę jo darbus per šventės Jeruzalėje. Mat ir jie buvo nukeliavę į tą šventės. Jis vėl atėjo į Galilėjos Kaną, kur buvo pavertęs vandenį vynu. Ir taip toliau. Skaitai istoriją ir tada sakai, ne, kas yra tas, pavyzdžiui, mano nepriėmimas, arba kur yra mano gyvenime ta pagarba, kurią žmonės gal teikia man. Vienu žodžiu, įsijauti į jo istoriją, atpažįsti tose personažuose ir tose pasakojimo vingiuose savo gyvenimo niuansus. Tai pradedi melstis šitais žodžiais viešpatį ir aš noriu atvykti tą Kaną, Galilėjos Kaną, kur vyko stebuklas padauginimo. Vat radijas dabar gali melstis viešpatį. Meldžiam, padaryk ir mums tą stebuklą vyno padauginimo, lėšų padauginimo. kad džiaugsmui nieko netrūktų, kad neįsibaigtų tas vynas, ne, reiškia, statybos ir panašiai. Nu, čia džiazas, aš džiazuoju dabar žiūrėdamas į jūs, bet, reiškia, tu tą Kaną Galilėjos, kur vyko stebuklas, gali suvesti su savo malda, ne, ir su savo, kaip čia pasakyti, gyvenimo tikrovė. Taigi, malda maitinasi Dievo žodžiu, kurį skaitant duoda medžiagos man pamastyti, atpažinti, pagaliau turėti tuos aha momentus, kur Dievas taip pat veikia. Nes jo braižas nesikeičia, jis panašus. Kažkada, kai atvykau į Ameriką ir sėdam į tokią grupelę, čia tik atvykę amerikiečiai studentai, mes, nu, tie, kurie pradeda studijas. Ir pradedam kalbėtis. Užduotis buvo mano pašaukimo istorija. Kas atsitiko, kad tu čia esi? Kas tavo gyvenime įvyko? Prašom papasakoti. Nu ir pradeda šnekėti. Buvau tas, žinai, buvo architektai, pavyzdžiui, ar ten kokie, reiškia, statybininkai, fotografai, vyriausių specialybių. Baigė universitetus, kitie tik iš mokyklos ir pasako tą istoriją ir, žinot, jautiesi kaip AA grupiai, kur pradeda šnekėti, jau, žinau, jo, teisingai, supratom, taip, ir paskui dar gali baigti jo istoriją, ne, nes tu tą braižą maždaug atpažįsti. Iš pradžių aš stebėjausi, kad nu, mes tokiose skirtingose kultūrose užaugę, ne, vis dėlto laisvas pasaulis, čia sovietinis. Daug tų, pavyzdžiui, jau, kur amerikiečių tau jie, žinai, ir karjeras pasiekė kai kurie, žinai, čia mes visai tik tai, kaip sako, apšilevos. Ir ką tu pasakysi? Klausantis, tu gali sakyti, hei, vienas šaltinis. mus kalbino, dėl to, kad braižas panašus. Užeina toks labai įdomus jausmas, kad kažkaip čia yra net ne juokas. Visi turim panašų kvietimą ir tą kovą su to, kad žmonės visi kovojo, žinai, stumdė tą. Ne, gal tiek to, gal kiti, gal ai, dar šiemet ne, gal, žinai, ką aš padariau tokio, kad tokį turėčiau? Ką, tėvą motiną nuskriaudžiau? Kas čia vyksta? Noriu būti normalus. Kaip visi. Ir va tas jausmas, tas visus, žinai, tai, ojojoj, tu palauk, tu pasakai mano istoriją. Tai tas įdomu labai yra, tai čia atpažįsti tą braižą ir pritaikai galbūt prie savo gyvenimo. Malda turi formas, ypač trys ryškios formos. Žodinė malda, meditacija arba svarstymas ir tada kontempliacija, kuri jau yra tokia mistiškiausia forma, bet joje dominuoja tyla. Nėra žodžių, yra buvimas. Žodinė malda paprasčiausia, ištarti balsų žodžiai kažkaip tą tikrovę primena, tarsi sudabartina, ją priartina. Meditacija tai yra ieškojimas Dievo. Stengiuosi suprasti, kodėl, kame reikalas, kas čia yra, ką šitas gyvenimas reiškia, kokia jo prasmė. Vien tik tai, pavyzdžiui, mąstyti apie gyvenimo prasmę jau yra maldos forma. Ja galim labai drąsiai užvardinti gilią maldą, dėl to, kad tikrai prasmės atradimas, iš tikrųjų Dievo atradimas galop gaunas. Ir ta kontempliacija tarsi nebili meilė, kurioje žmogus nutyla prieš Dievo slėpinį. Pabūna. Nėra lengva tą mums daryti, bet per pratybas žmogus kažkaip pripratina save arba prijaukina save prie tos tylos. Teresė iš Avilos, kažkur radau tą pasakojimą, karmelitės mane biški sukritikavo kažkada, sako, negali būti, kad mūsų motina taip sakė. Bet kažkur skaičiau, kad atėję, reiškia, pas ją lankytojai, pakviesti pietų, nusistebėjo, kad jinai, nu taip, ūkiškai valgo taip. Ko negodžiai, sakyčiau, višta toroja, nu jau, žinai, žmogus alkanas, ką dabar. Ir paskui, nu truputėlį kažkas nusistebėjo, sako, mes jūs galvojom, kad jūs tokie, žinot, trapi, tokie, kaip čia pasakyti, vos beveik be kūnė. Ne, o čia taip rimtai prisėdus valgo tą vištą. Malda atrodė, kad jūsų gyvenimo didžioji dalis. Ir jinai atsakius, malda yra malda, o višta yra višta. Reiškia, tu viską turi daryti nuo širdžiai. Ne? Jeigu tu meldies, meldies, jeigu tu valgai, valgai. Mums dažniausiai tai nesiseka, nes viskas sumišia. Ne? Švento žmogaus gyvenime pradeda ryškėti tas maldos gyvenimas, susikaupimas visur. Ne? Jis maistą valgo tiesiog medituodamas Dievo meilę. Ne, tu praryji kasnį su tuo visu skoniu, galvodamas viešpatie, tu mane sotini. Ne, malda gali. Tai čia yra maldingo žmogaus valgymas, ne, kad tu neryji maistą kaip molį kokį. Žinai, ir leki kažkur, nulėkęs kažką dirbi ir vėl galvoji apie maistą. Niekur, niekad nesi, ką veiki. Ne, ir tas vat, Ignaco Loyolos, dary, ką darai, nu nepaprastai sudėtinga pasirodo. Ir jeigu tikrai žmogus daro, ką daro, jis praktiškai visur patenka į kontempliaciją. Ne, gal sėdi prie matematikos uždavinio ir staiga jam nušvinta tas, o dangau, tas susideda viskas. Yra praktiškai turbūt ta pati technika, galbūt net taip galim pavadinti, kaip ir įsijautimas į Dievo slėpinį. Malda turi kovą. Visi mes ją jaučiam, nes šiaip įsiblaškimas yra vienas iš pagrindinių mūsų varginimo būdų. Pradedi kažką melstis, šimtas užeina kitų minčių ir malda pasidaro tokia varginanti. Tai toks yra pasakojimas apie žmogų, kuris atėjo į koncertų salę, sėdo į vidurį per vidurį, koncertas prasideda, uždanga pakyla, šimtas instrumentų, pakelia dirigentas rankas, užgroja, žinai, nueina pirmą šiurpas per nugarą, o kaip nuostabu. Ir staiga neužrakina automobilio. Suvaizduojat, reiškia, tai ką dabar reikia eiti, nu, bet pažiūriu, reikia visą eilę pakelti. Suvaizduojat, tik pradėjo koncertas, jau eina lauk. Nepatogu, ne, vis tiek visi, tai kaip atrodysi, ne, nesusitvarkiai, nebuvai, susitvarkyti reikėjo prieš tai, nu, tik užgroja vainą lauk, jau kažko reikia. Nu tai neįsiu, sėdėsiu, bet tai įsivaizduoju, žinau, kad neužrakinta ar sėdžiu. Tai, žinau, nu tai kaip man atrodo tas koncertas? Greitai, greitai, greitai. Kiek dagros, lieta dalis užeina, tai tiesiog vieš, jūs juokaujat, negali būti. Kaip persikeičia perspektyvas, tai ir viskas, žinai, ir malda panašioj būsenoj gali įgriūti, ir ką tu, nei tu meldiesi, nei tu žakini to, ir nieko, ir vat kaip graštas kėdėjai, taškas. Tai tas nedėkinga būsena, bet vėlgi, keltą eilę, tai vat nežinau, ką tas maldoj reiškia, gal susitvarkyti ir ateiti, bet dalykai niekad nėra susitvarkyti, nėra galo sutvarkymui. Tai tu turi kažkaip save apriboti, kad yra ok neužrakintas automobilis. Jeigu Dievo valia bus, jis ir užrakintas bus pavogtas. O jeigu Dievo valia nebus, atviros durys bus ir visi, reiškia, praeis, dar, kaip sakyti, uždarys durys, jeigu buvo atviros. O jeigu Dievo valia, tai tiesas šviesiai tariant, žinai, būtų pavogta, ir užrakintas, ir raktai su visais. Pavojinga, aišku, sakyti Dievo valia, nes dažniausiai tai mūsų valia, bet vėlgi yra kažkas tokio, kas mumyse trukdo, tas triukšmas, vidinis triukšmas. Bet kaip tu įpranti, pavyzdžiui, gėdoti įpranti, ne, sakykime, įpranti dirbti tam tikrą darbą, taip įprastimas yra maldos būdė. Aišku, yra dar toks dalykas sausra, kai atrodo, kad visiškai į orą kalbėva. Tiesiog smūgiuoja į orą ir čia nieko nėra. Jokios pagodos, jokio įkvėpimo. Ir dvasios tėvai sako, nesustok melstis. Iškia, vis tiek daryk, ką darai, nes neužilgo tai ateis. Kai viena mergina kažkada nusiskundė man, dėl švento rašto, aš vienoj čia kolegijoje dėstydamas, 100 studentus sėdi, sakau, kas vartėt šitą knygą? Neklausiu, skaitėt, vartėt, turėjau rankose, va taip. Nu tai pakėlė gal ten 4-5 žmonės. Sakau, įsivaizduokit, kaip jums pasisekė nepaimt šitos knygos į rankas, reiškia, jinai suformavo jūsų civilizaciją. Ne, jūs gyvenat vakarų Europoje, kurios įvaizdžiai, kalba, mintis, net ką jūs naudojat priežodžiai, yra dažnai iš čia. Nu tai duokit pavartyti, sako. Sakau, ne, neduosiu. Jokių būdų. Jūs turit savo turėti. Čia ta knyga yra tokia, kad turi savo turėti. Niekas negali duoti kitam. Biškį jokauju. Nu tai užskaitė tą humorą ir paskui tokia mergina sako, nu gerai, gerai, atsiverčiau aš tą jūsų knygą, pradėjau skaityti. Nesąmonė, nei čia pradžios, nei čia galo, kažkas čia eina, jinai reiškia, sakau, pradėkit nuo Naujojo Testamento pradžios, žinai, senas testamentas išgazdint gali, biški reikia truputėlį įgūdžio turėti, nes ten yra dalykų, kur ojojoj, ir ką, prasideda Jėzaus kilmės knyga, Jėzus Kristaus, Dovido sūnaus, Abraomo sūnaus, Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jakubas. Tada čia gimimas, tada rytų išminčiai, tada bėgimas į Egiptą, tada sugrįžimas į Nazaretą. Kas čia vyksta? Nei čia pradžios normalios. Tas Juozapas sapnuoja pagal tą sapną, bėga kažkur, nesąmonė. Sakau, Dieve, nuo ko pradėsiu šitą merginą? Tai mano buvo patarimas, vaikeli, tu tik skaityk visiškai, varyk į priekį. Nieko nesupranti, bet skaityk tolyn. Tau vienu momentu bus, o, wow, čia ne juokas, čia daugoka. Bet nu, daugiau nieko negali pasakyti, žinai, nei tu gali pateisinti, kur tie įvadai, žinai, kokius komentarus skaityti. Nu ką, nu tik tai pirmin. Tai panašiai su malda. Bandyk, žinai, pirmin, paskui tau kažkas darysis. Ir malda, kaip žinom, vis dėlto mums duoda galimybę tai bendrystei su Dievu, kuri įmanoma, aišku, tik tam žinybei. Bet jau čia, šioje tikrovėje, aš kažkaip tą, kas neapčiuopiama, nesuvokiama, įsileidžiu į save. Bendradarbiavimas su Dievu mes šitaip metaforiškai pavadinam, bet ji duoda galimybę tai patirti. Ankstyvosios krikščionybės asketai labai dažnai kartuoja šią mintį. Žmogus turi praeiti tris pakopas – vergo, samdinio ir sūnaus. Vergo, ne, nu, tai baimė. Aina savo, dar į pragarą papulsiu. Nedaug dieve, žinai, tai geriau tada jau, jeigu šeimininko tokia valia, nu tai sukaskim dantis, ko jum reikia. Bažnyčia kartą nuėti, gerai, atėjau, ko dar reikia? Vergo, ne? Samdinio, nu tai švelnesnis variantas, bet kaip čia pasakyti, Dievas yra kaip priemonė savo tikslam pasiekti, nes samdinys nėra savininkas. Tame bažnyčios lauke arba krikščioniškam tikėjime, nu kaip tas, kuris nesijaučia, kad tai sava. Nu, kad reikia padaryti, kad pareiga, kad tėvai taip išmokė, kad mes esam lietuviai, katalikai, nu taip reikia, susitvarkyti reikia. Galbūt yra daugiau, bet dar nėra tai, kad esi tėvo vaikas, tave jis myli. Ir sūnaus pakopa, ne, kai tu supranti, kad Dievas dėl tavęs pergyvena, kad tu jam svarbus ir tau pasidaro jis svarbus, jis nebe metafora, bet tikrovė, kai kada net tikresnė už tikrovę aplink mane, kurią matau. Nu ir aišku, ištvermė veiksmingumą įtakoja žmogaus gebėjimas dirbti, budėti, pasninkauti. Tai yra nuolat melstis. Čia Antoni Bliūn malda. Mums nebuvo įsakyta nuolat dirbti, budėti ir pasninkauti, bet mūsų įstatymas yra nuolat melstis. Tai reiškia, kad aš turiu rasti būdą gyvenimą paversti malda. Kaip tas atsitinka, ogi Dievo kontekste matyti dalykus ir savo darbą, savo šeimą, pagaliau tą patį maistą minėtą. Ir aišku, tikėjimo dalykus. Jėzus yra mums pavyzdys ir maldos, ir ištvermės, ir įstovėjimo, ir parodo, kad malda gali tiesiog žmogų perkeisti. Jisai meldžiasi tuose dramatiškose savo gyvenimo įvykiuose ir jis stovi. Tėve, te praeina šitą urė pro mane. Bet tebūnė tavo valia. Reiškia, malda jam tampa nauja kokybė, kurią jisai gauna dėl to, kad meldžias. Jis tampa perkeistu. Taigi ir mūsų gyvenime tai, tam malda yra skirta. Jos praktika yra iš tikrųjų krikščioniško gyvenimo kietas diskas. Mes apie jį prisimenam rekolekcijose, kadangi jos yra atgaivinimas, ne, vėl padrasimas iš naujo, nes mes vis, žinot, nu kaip truputėlį atsipalaiduoja, ai tiek to kitą kartą, bus dar laiko. Ne, svarbu, turim šitą padaryti. Ir tada vėl kažkaip šviežiau į gyvenimą eina ir daugiau jėgos turiu tai kasdienybei, kuri skirta mylėti kitą žmogų, mylėti patį Dievą. Tai tiek apie maldą.
Girdėjote vyskupo Kęstučio Kėvalo rekolekcijų įrašą gavėnios tema.